Já, þú kynnist á þessum árum mannlífinu eins og því að lifað austur í Rangárþingi og þú kynnist mörgum einstaklingum sem eru þér minnistæðir.
Já, hún rættur það. Og eitt af því allra merkilegasta sem að ég tel mig hafa upplifað þarna og var nokkur seinastur, það var útræðið frá Brimströndinni. Þetta, þegar að formennirnir í Holtsvörum, þaðan gengur þrjú skip, voru að bræða sjóinn, ræða um hvort það væri hættan dá að róa, að þá töluður tungumál sem að ég bókstaflega skildi ekki, kunni ekki. Og ég hef aldrei orðið eins, lagt eins ákaft við hlustirnar eins og þessu máli sem ég heyri þarna í fyrsta skipti.
Og smátt og smátt hefur það lært.
Jú, en og ég tel það eitt af minni gæfu að hafa upplifað, kynst, skilið þennan stór sögulega þátt í íslensku þjóðlífi, íslenskri lífsbaráttu, sjósóknina frá Brimströndinu. Hún er eitt slungnasta, vandasamasta og best skipulagða.
Já, það er engin efa því.
Sem ég veit hér utan sko, hvað að segja, handtökin hjá þeim í þeim aðurum, hvern fólkinn og svo framvegis.
En, og þessi kynni halda áfram þegar þú flytur í landi hérna?
Við þurftum að skipa allir upp á þessa.